între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom afla de ce este important să spunem ce simțim și cum putem să comunicăm eficient emoțiile noastre. Invitată în studio este doamna Irina Cristescu, doctorat în sociologie. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Se știe că există mai multe feluri de inteligență. Inteligență cognitivă, inteligență emoțională, inteligență relațională chiar. Și în prezent se urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare a emoțiilor încă din prima copilărie. Tocmai pentru a putea funcționa eficient ca persoană în această societate prezentă. De ce este acum atât de important să discutăm despre comunicarea emoțiilor? Oamenii au avut întotdeauna nevoie să învețe, să comunice acest lucru sau în trecut venea firesc și acum apar probleme?
Emoțiile trebuie comunicate pentru a putea restabili dezechilibrul pe care îl pot aduce. Evident, mă refer aici la emoțiile negative. Emoțiile pozitive instaurând o stare de armonie și de liniște. Relațiile sociale dispun de un anumit ton emoțional, care variază în funcție de tipul relațiilor pe care le stabilim cu oamenii din jur. Există ceea ce putem denumi un grad de emoție, adică o cantitate de emoție pe care o trăim și pe care o exprimăm în directă legătură cu tipul relației dezvoltate, reflectând astfel o funcție importantă a emoțiilor la nivel interpersonal. Cu alte cuvinte, emoțiile sunt cele care ne ajută să inițiem relații, să le formăm, să le menținem. De aceea trebuie să știm, să le comunicăm, pentru că prin intermediul emoțiilor semnalizăm și nevoi sau necesități pe care dorim să le atingem, care dorim să ne fie îndeplinite.
Bun, dar ce s-a schimbat în prezent? Adică e adevărat că pe măsură ce sociologia și psihologia s-au dezvoltat, au apărut ramuri noi și oameni care cercetează emoțiile, totuși s-a schimbat ceva și în societate, de a fost necesară discuția despre cum comunic eu emoțiile. Mă gândesc că poate în trecut erau niște roluri sociale foarte clare și oamenii învățau pur și simplu să își joace rolul social. Ori în prezent deja este o complexitate mult mai mare sau ne confruntăm cu mult mai multe situații diferite în aceeași perioadă de timp.
În prezent, odată cu revoluția post-industrială, odată cu diviziunea muncii, este clar că individul este supus unui întreg arsenal de emoții. Faptul că îndeplinim un status, dar în cadrul lui avem mai multe roluri, trebuie să știm, cum amintiți anterior, să jucăm masca fiecărui rol și această mască poate fi și una emoțională, întrucât fiecărei poziții pe care o îndeplinim îi asociem implicit și o anumită manifestare emoțională, fie că este cea pe care o simțim în realitate sau este doar o gestionare a emoțiilor la un anumit context în care evoluăm.
Mă gândesc aici la o persoană, la o femeie care acum 100 de ani ar fi fost pur și simplu mamă și soție și s-ar fi ocupat de gospodărie. În prezent, ea poate să aibă, într-o situație dată, mai multe roluri. Poate să fie acasă mamă și soție, dar la serviciu poate să fie director și să aibă 100 de subordonați cu care trebuie să aibă o altă atitudine. Poate să interacționeze cu un alt director de la o altă firmă cu care trebuie să arate eficiență și deschidere, pe când față de angajați trebuie să arate autoritate și înțelegere, da? Apoi se întâlnește cu o prietenă și trebuie să manifeste empatie și prietenie, da? Și în aceeași zi, aceeași persoană este pusă în mult mai multe situații și practic jonglează cu mult mai multe atitudini, emoții, comportamente decât o făcea o persoană similară acum 100 de ani.
În fiecare zi, din perspectivă emoțională, având în vedere contextul în care ne desfășurăm activitățile, putem spune că pe plan emoțional variem pe un continuum de la emoții negative la emoții pozitive. Modul în care gestionăm aceste emoții, modul în care facem față eventualelor disonanțe emoționale care apar, ne fac să comunicăm într-un anumit fel emoțiile pe care le avem.
E interesantă ideea aceasta de continuum. Mă gândeam acum că acum 100 de ani în satul acesta imaginar pe care l-am adus în discuție, putea să aibă loc o crimă odată la 10 ani. Pe când în prezent, dacă dăm drumul la televizor, putem să vedem din oră în oră câte o crimă, cât un act violent, ceea ce, bineînțeles, ne trezește emoții negative. Teamă, dezgust, furie, poate. Lucru care ne solicită cumva emoțional mai mult decât pe un om din trecut. Practic, nu este vorba despre o predispoziție sau de o incapacitate a noastră de a comunica și de a gestiona emoțiile, ci de o avalanșă de situații din exterior care favorizează mai multe emoții într-un tip mai scurt și cu o intensitate diferită.
Practic, bogăția contextului în care ne desfășurăm activitățile de zi cu zi, bombardamentul informațional, toate celelalte emoții, pe de-o parte negative, care ne sunt induse de societate, pentru că există și această fațetă sau chiar întreținute, ne fac să avem o viață mult mai activă din perspectivă emoțională și de aceea a ști să comunicăm emoțiile persoanelor potrivite, la momentele potrivite, ne poate ajuta să ne regăsim oarecum acel echilibru pe care l-am avut înainte. Bineînțeles, comunicarea emoțiilor nu se rezumă numai la reechilibrarea eventualelor dezechilibre care pot apărea, ci și la, până la urmă, o artă de a semnaliza nevoile pe care le avem în unii raport cu ceilalți și de a consolida, într-un fel, comunicarea și relațiile interpersonale.
Și comunicarea aceasta emoțiilor poate fi învățată și se poate dezvolta modalitatea de a comunica eficient. Este un lucru care pentru unii, să zicem că e mai ușor, fiindcă au niște trăsături de personalitate născute care facilitează comunicarea, iar pentru alții este mai dificil, pentru că sunt mai puțin dispuși să își manifeste sau să-și exprime viața interioară în exterior. Un alt exemplu care îmi vine în minte este cel legat de trafic. Dacă în urmă cu 150 de ani oamenii conduceau căruțe și cai, în prezent oamenii conduc diverse tipuri de mașini. Traficul era mai puțin aglomerat și numărul de accidente mult mai mic. În prezent, pentru a evita accidentele, oamenii trebuie să învețe regulile de circulație. În același mod, datorită numeroaselor interacțiuni din prezent, oamenii trebuie să învețe regulile de comunicare și să învețe despre comunicare foarte mult. Să revenim la discuția despre emoții și despre modul în care vorbim noi despre emoții. Cred că e foarte important cui îi mărturisim ce simțim.
Da, contează foarte mult tipul de relații în care suntem antrenați, întrucât gradul de apropiere are un cuvânt foarte important de spus în comunicarea emoțiilor. Anumite emoții specifice, așa cum au fost evidențiate în cadrul jurnalelor, spre exemplu, în momentul în care s-au făcut diferite cercetări experimentale, a fost corelat puternic cu apropierea față de partenerul de interacțiune. Cu alte cuvinte, vom tinde să exprimăm un anumit tip de emoții față de persoanele pe care le considerăm apropiate, prieteni, familie, și alt tip de emoții în cadrul interacțiunilor mai superficiale, cum ar fi cele cu persoane pe care abia le întâlnim sau cu cunoștințe. Practic, existența unui grad de apropiere redus va condiționa exprimarea unui anumit tip de emoții.
Este cumva firesc, dar pe de altă parte tinde să menții numai relații superficiale cu o anumită categorie de oameni, te face pe de altă parte să pierzi posibilitatea de a te împrieteni. Dacă întâlnești oameni care să simți că sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și cu care poți să ai o comunicare bună, să te înțeleagă și să-ți răspundă empatic, probabil că relația poate fi dusă și la un alt nivel, chiar dacă sunt cunoștințe întâmplătoare sau colegi de serviciu.
Putem spune că e un fel de dublă perspectivă în ceea ce înseamnă exprimarea emoțiilor și o să spun pe larg. În primă fază, gradul de apropiere între două persoane poate să conducă la exprimarea unui anumit tip de emoții, așa cum am menționat anterior. Pe de altă parte, exprimarea unui anumit tip de emoții poate fi considerat un predictor în ceea ce ne privește de inițierea unei anumite relații și de continuarea ei. Cu alte cuvinte, dacă suntem de acord că putem avea încredere într-o anumită persoană, inițiem relația, acordăm acea încredere și s-ar putea să exprimăm și anumite emoții favorabile în acest sens. Cum ar fi, spre exemplu, destăinuirea anumitor sau împărtășirea anumitor lucruri care ni s-au întâmplat și care, evident, sunt puse sub o anumită amprentă emoțională. Poate vom aduce în discuție lucruri mai intime. Lucru pe care nu l-am face de obicei cu persoane pe care le cunoaștem foarte puțin, dar tocmai din dorința de a duce relația aceea la un alt nivel, la un grad mai mare de apropiere, vom face acest lucru.
Așadar, și calitatea sau tipul emoțiilor pe care le comunicăm influențează apropierea sau depărtarea. Acum, dacă ne exprimăm admirația, respectul, atașamentul față de o anumită persoană, lucrul acesta va facilita apropierea dintre noi și acea persoană.
Da, practic, exprimarea anumitor emoții pozitive față de anumite persoane îndeplinește un fel de funcție de lipici social, dacă îi putem spune așa, întrucât studiile realizate cu privire la emoțiile care sunt exprimate în cadrul relațiilor interumane au condus la concluzia că prin această funcție pozitivă pe care o îndeplinesc, contribuie la dezvoltarea intimității unei relații.
Este totuși un lucru foarte important să știm cât de mult să spunem și când să ne oprim. Ce se întâmplă dacă ne place sau spunem lucruri pozitive despre o anumită persoană și exagerăm? Nu tindem cumva să părem lingușitori?
S-ar putea chiar mai mult decât atât să semnalăm sau să semnalizăm persoanei cu care interacționăm faptul că dorim mult prea mult acea relație sau mai mult decât atât, poate induce un sentiment negativ în sensul că poate dorim să persuadăm doar, nu neapărat să stabilim o relație, ci urmărim anumite beneficii. Pentru că de cele mai multe ori așa se întâmplă.
Și atunci, în cazul acesta în care persoana și-ar da seama că insistăm prea mult sau că exagerăm sau că lingușim sau că urmărim anumite interese, efectul este chiar invers.
Exact, este un efect de bumerang, în sensul că aceste complimente se pot întoarce împotriva noastră.
Bun, trebuie totuși să exprimăm emoții pozitive față de ceilalți oameni?
Da, și este binevenit această exprimare a emoțiilor pozitive, întrucât creează, pe de-o parte, un cadru armonios de desfășurare a interacțiunii, va avea un efect de spargere a gheții, celelalte persoane percepându-ne într-o cu totul altă lumină. Trebuie să avem în vedere totodată faptul că stând mai mult timp cu anumite persoane se creează ceea ce în literatura de specialitate se denumit convergență emoțională, în sensul că tindem să exprimăm același tip de emoții și într-o manieră asemănătoare.
Adică începem să ne apropiem, să semănăm cu celălalt.
Exact. În studiile care au fost întreprinse s-a observat că persoanele care erau angajate într-o relație și pe de-o parte colegi de cameră deveneau asemănători din perspectivă emoțională în decursul unui an de zile. Tindeau să resimtă aceleași emoții și să le exprime cam în același fel.
Lucrul acesta subliniază importanța alegerii prietenilor. Este important să te asociezi cu oameni care au emoții pozitive, nu? Și sunt chiar multe articole pe internet care spun că, domnule, dacă vrei să ai prieteni, fii optimist, fii vesel, fii un învingător. Pentru că, iată, îi molipsești pe cei din jur cu optimismul și fericirea ta. Ce se întâmplă însă dacă ai și emoții negative sau ai mai mult timp sau pentru o anumită perioadă, știu eu, un sentiment de tristețe? Asta înseamnă că nu meriți să ai prieteni sau că îi vei molipsi pe toți cu tristețea ta?
Nu, sunt, cred că, două modalități de abordare a problematicii, în sensul că dacă deja dispunem de un grup de prieteni care tinde să fie mai vesel decât suntem noi în momentul respectiv, se realizează ceea ce este numit contagiune emoțională, adică tendința în cazul trăirii emoționale de a ne lăsa influențați de emoțiile celorlalți. Este împământenită sintagma te hrănești cu bucuria celuilalt sau poți deveni bucuros doar prin faptul că stai în preajma unor persoane care sunt optimiste. Cu alte cuvinte, preluăm din starea celuilalt. Într-adevăr, este totuși un caracter secvențial, episodic. Se poate întâmpla ca în momentul în care ne întoarcem acasă, tristețea pe care o aveam declanșată de evenimente anterior întâmplate, totuși să existe. Trebuie să încercăm să reducem disonanța emoțională prin identificarea cauzelor care au dus la starea de tristețe și prin întărirea acelor elemente care echilibrează starea noastră de bine.
Bun, deci există și posibilitatea ca în acel grup de prieteni veseli să existe câțiva, unu, doi, care să fie cu adevărat niște prieteni apropiați și care să înțeleagă starea de tristețe și să fie alături de persoana tristă în ciuda faptului că pentru o perioadă nu mai este atât de amuzantă.
Până la urmă, aceasta este și prietenia adevărată. Ești prieten cu cineva nu numai când este vesel, ci și când este trist. Nu numai când este bine, ci și când are momente mai puțin bune. Cu alte cuvinte, empatizăm unii cu ceilalți pentru a putea reduce dezechilibrele. Interesant este însă că această exprimare a emoțiilor îndeplinește diferite funcții sociale. Spre exemplu, în literatura de specialitate se discută despre funcția socială a tristeții și este exemplificată prin plâns și semnalează faptul că afișăm lipsa puterii și totodată enunțăm o cerere de ajutor, întrucât un asemenea ajutor poate fi dobândit în cadrul relațiilor în care activăm. Cu alte cuvinte, plângi ca urmare a ceea ce ți s-a întâmplat, însă prin acest act ceri și ajutorul celuilalt să te ajute în situația în care ești.
Bun, dar când îmi vine să plâng, nu mă gândesc că prin plâns voi avea vreun beneficiu, așa cum spuneți dumneavoastră acum.
Este foarte adevărat. Se poate întâmpla să plângem pentru a obține un beneficiu sau se poate întâmpla doar ca exprimând această emoție, care pentru noi înseamnă descărcare, să fie percepută de către celălalt ca un semnal prin care își poate acorda ajutorul, sprijinul pentru a îndrepta starea noastră.
Așadar, dacă noi analizăm modul în care se exprimă emoțiile, asta nu le scade lor din autenticitate sau din profunzime.
Nici vorbă, ci cel mult descoperim mai multe valențe interpretative, să spunem, înțelegem mai bine cum pot fi privite și înțelese din mai multe unghiuri emoțiile.
Așadar, și emoțiile negative au rolul lor. Am vorbit până acum mai mult despre cele pozitive sau despre apropierea dintre oameni facilitată de emoții. Este adevărat că pentru a crea o legătură cu cineva trebuie să fii cumva dispus să îți manifesti bucuria de a-l vedea, aprecierea pentru el, încrederea în el, să îți exprimi anumite trăiri riscând poate să fii expus și vulnerabil. Dar de cele mai multe ori așa se construiește o relație și așa ajungi să te cunoști unul pe celălalt. Există și emoții care îi îndepărtează pe oameni. Am vorbit puțin despre tristețe, pentru că oamenii triști nu sunt deloc amuzanți. Asta înseamnă că tristețea îi va îndepărta pe toți cei superficiali care caută numai distracție. Există și oameni care nu se sperie de o stare de tristețe pe care o văd în celălalt și care rămân constanți în atitudinea lor. Haideți să vorbim și despre alte emoții, furia, dezgustul.
Da, aș aminti în primă fază, înainte de a discuta propriu-zis de acele emoții negative care tind să îndeplinească o funcție de distanțare socială, cu alte cuvinte să ne îndepărteze de celelalte persoane, aș aminti de faptul că nu numai emoțiile pozitive tind să ne apropie unii de ceilalți, ci și cele considerate oarecum negative. Am amintit anterior despre exemplul sentimentul de tristețe. Ar mai fi și sentimentul de vină. Această emoție este exprimată în cadrul relațiilor în care indivizii se respectă unii pe ceilalți. Practic, semnalăm regretul la nivel interpersonal și dovedim că suntem dispuși să depunem efort pentru a reduce răul provocat. Practic, aceasta ar fi semnificația exprimării sentimentului de vină în mod public. Dacă ar fi să ne referim la acele emoții care ne îndepărtează de ceilalți, îmi vine în minte exemplul furiei. Dacă este exprimată direct către obiectul care a condus la această situație, înseamnă că semnalăm dorința ca persoana respectivă să se schimbe. Încercăm să exercităm un anumit control asupra situației. Această exprimare a emoției poate fi însă înțeleasă de persoana cu care interacționăm într-un mod mai capital și anume să dorească să pună stop relației respective, să nu îi convină comportamentul, atitudinea pe care am avut-o față de ea. Furia este legată de influențarea celorlalte persoane din perspectiva exercitării puterii și probabil că de aceea multe persoane nu reacționează tocmai bine atunci când cineva li se exprimă în acest mod.
Adică cineva își manifestă puterea pe care o are asupra noastră.
Da, în funcție de status rolurile pe care le poate îndeplini. Mai mult decât atât, este considerat că atunci când persoanele afișează furie și mândrie, ele ocupă o poziție înaltă în societate, îndeplinesc un status ridicat, iar când afișează tristețe, vinovăție, sunt apreciate ca îndeplinind un status scăzut. Aceasta din perspectiva teoriei status rolurilor.
Practic, aceasta înseamnă că o persoană situată la un nivel mai înalt pe scara ierarhică va fi mai predispusă la a exprima furie și mândrie, iar o persoană subalternă își va exprima sentimente de rușine, vinovăție.
Da, în funcție de poziția pe care o ocupă în cadrul ierarhiei.
Este doar o chestiune de ierarhie sau este și o chestiune de personalitate sau de mod în care persoanele își asumă, știu, responsabilitatea pentru acțiunile lor?
Cred că putem discuta mai mult despre modul în care ne însușim responsabilitatea pentru actele pe care le săvârșim în cadrul relațiilor interpersonale, care nu sunt condiționate de statusul pe care le îndeplinim. Întrucât în momentul în care suntem la serviciu, chiar dacă, spre exemplu, șeful nostru a avut o atitudine nu tocmai corectă față de noi, tindem să nu ne exprimăm emoțiile așa cum am face într-o interacțiune față de prieteni sau față de familie. Contextul este cel care dictează tonul emoțional și totodată modul în care ne gestionăm emoțiile, modul în care le afișăm și în care le exprimăm până la urmă.
Acum este adevărat că un angajat care a fost, să zic, expus la mânia unui șef, probabil că va avea față de șef o anumită conduită și va exprima anumite emoții de vinovăție, supunere, da? Dar față de ceilalți prieteni, după serviciu, va reacționa manifestându-și furia. Uite ce nedreptate mi s-a făcut la lucru, uite în ce fel a vorbit cu mine.
Da, pentru că în momentul în care a avut loc acel incident, neputând să ne exprimăm emoțiile, acumulăm anumite tensiuni, frustrări, pe care evident le putem diminua în discuția cu ceilalți când vom reacționa oarecum în acord cu sentimentul pe care l-am avut atunci. Pentru că de multe ori se întâmplă prietenilor să le spunem pe un ton poate supărat ceea ce ni s-a întâmplat, ca și cum i-am trage pe ei la răspundere pentru cele întâmplate.
Există totuși și moduri prin care ne putem exprima emoțiile negative fără a fi furioși sau fără a jigni sau fără a ne periclita statutul de subaltern, de exemplu. Mă gândeam acum la niște pași prin care putem să exprimăm ce simțim și să îi spunem celuilalt că relația ar merge mult mai bine dacă și el și-ar da interesul să respecte anumite reguli, să zicem, de comunicare. Există o ramură mai puțin cunoscută la noi a psihologiei care se ocupă tocmai de învățarea sau căpătarea unor abilități de comunicare non-violentă. Îmi imaginez același scenariu în care subalternul i-ar spune șefului că, într-adevăr, am greșit lucrul acesta și asta mă face să simt regret, dar faptul că dumneavoastră vorbiți pe tonul acesta mă face să mă simt și mai rău. Probabil că mai eficient sau mi-ar plăcea sau mi-aș dori ca în momentul în care mi-asum responsabilitatea pentru ce am făcut să putem să avem o discuție lipsită de furie sau cumva, adică să se fie pusă problema în așa fel încât să fie asigurate drepturile, respectul.
Da, din păcate însă ar trebui să existe în cadrul organizațiilor ceea ce reprezintă un cod între angajator și angajat, în sensul că poți spune deschis anumite probleme pe care le întâmpini în ceea ce înseamnă modalitatea de comportament, fie că ești într-o poziție de conducere sau într-una de subordonat. Însă de cele mai multe ori nu se întâmplă așa și cred că faptul că nu ne putem exprima emoțiile adecvat la locul de muncă atunci când ne referim la gestionarea emoțiilor negative se datorează tocmai acestei autorități impuse de către cel care conduce și acelei percepute, pentru că este oarecum împământenită această imagine conform căreia la serviciu trebuie să fii mai mult supus pentru a nu-ți periclita locul de muncă. Și atunci, practic, odată cu poziția pe care o îndeplinim, ne însușim și anumite emoții ale postului, dacă se poate spune așa.
Care nu sunt, de fapt, trecute în fișa postului.
Da. Da.
Așadar, există emoții care ne apropie unii de alții, emoții care ne îndepărtează unii de alții. Emoțiile negative pot fi folosite ca aliant sau ca distanțator. Mă gândesc că și furia poate să fie uneori legătură între doi oameni, atâta timp cât este orientată către al treilea.
Sau atâta timp cât relația între cei doi este destul de închegată, astfel încât să înțeleagă substratul furiei și nu să evalueze afișarea ei.
Ce mă gândesc este că, indiferent ce emoții am manifesta, ele sunt niște semnale de alarmă că în spatele lor există o problemă sau există o trăire care vrea să iasă la suprafață și care vrea să fie împărtășită cu ceilalți. Și de aceea, la finalul emisiunii, cred că este foarte important să reținem că, așa cum durerea este un semnal de alarmă că în organismul respectiv se întâmplă ceva, la fel este și tristețea, la fel este și furia. La fel este și dezgustul. Toate acestea trebuie să fie luate în seamă și analizate și văzut ce anume le-a produs și mai ales cum pot să le exprim în așa fel încât să nu lezez pe celălalt sau să nu îmi distrug relații importante. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de emoții, dar emoții pe care să le puteți comunica eficient celor din jur. La revedere!